aiheesta, työntekijän koetuksia aiheesta. Nyt otamme seuraavan asian, joka on monen työntekijän elämän, sanoisinko, tuhonnut. Ja se on nimeltään kateus. Työntekijöiden välille tulee kateus toinen toistaan kohtaan. Ja se on semmoinen asia, että kun tämä iskee, niin siinä ei sitten niin kuin helpolla asioita hoideta. Ne on hyvin voimakkaita raapaisuja, jotka sitten lyödään. Ja jollei niistä tee selkeää parannusta Jumalan kasvojen edessä, ja sitten se henkilön kohdalla, jota on raapinut, niin kyllä saa sitten kokeilla ja koitella ja yrittää ja tehdä mitä tahansa, niin pyhä henki ei tule mukaan. Siinä joutuu sitten omia vippaskonstejaan käyttämään ja eikä tule sitä osoitukseksi, että Jumala on asioiden takana. Raamattu sanoi, että kun seurakunta koki monenlaista vainoa ja ahdistusta ja oli vaikeuksia työntekijöille sekä seurakuntalaisille, ne meni Herran eteen rukouksiin. Ja siinä pyydettiin Jumalalta, että ojenna kätesi ja näytä valtasuuruutesi ja voitto voimasi. Ja siitä rukouksen jälkeen sanottiin, että se paikka järähti. Jumala puuttui siihen rukoukseen sillä tavalla, että hän antoi konkreettista kokemusta, että hän kuuli tämän rukouksen. Nyt tahtuu vaan pultut värähtää eikä muuta, vaikka pitäisi suuria puheita olla ja niin poispäin. Mutta meidän on pyrittävä siihen, että rukous lähtee puhtaasta sydämestä ilman oman arvon kohottamista ja semmoista lihan liehittelyä, vaan että se tulee avoimesti Jumalan ja ihmisten edessä, että kasvot ei häveästä punastu, niin kuin Raamattu sanoo. Nyt kun katselemme Raamatusta tätä asiaa, kateus, niin Galatalaiskirjeen 5:26 on kirjoitettu näin. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Että jos toisen kokouksessa jotakin Jumalan työtä ilmenee ja voimavaikutuksia tulee esille ja sieluja pelastuu, ettei sitten siihen tulla semmoisella kateellisella mielellä ja ruveta sitä asiaa määrätyllä tavalla määrättyjen mielipiteiden kanssa sitten pekuloimaan. Ja se tuo huonon säväyksen. Esimerkiksi vanhassa testamentissa tulee hyvin voimakkaasti näkyviin se, että miten ihminen joutuu tuommoisen henkivallan uhriksi. Saulista kirjoitetaan tällä tavalla 1 Samuelin kirja 18 jakeesta 7-9. Täällä sanotaan näin, että ja karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen puheen pahakseen ja sanoi, Daavidille he antoivat 10 000 ja minulle he antoivat 1000. Puuttu häneltä enää vain kuninkuus. Ja Saul katsoi karsain silmin Daavidia siitä päivästä alkaen. Me huomaamme sen, että siinä tuli tilanne, joka vei Saulin sellaiseen hengelliseen tilaan, että tehän muistatte, miten Saulille kävi sitten erään kerran, kun asiat jatkuvasti pimeni. Hän meni oman käden kautta iankaikkisuuteen. Tässä meidän onkin säilytettävä se, että Jumalan edessä pyytää siihen oikein armoa, että me siunaamme veljien ja sisarien työtä. Vaikka se joka nytkäys ei ole niin meidän suunnitelman mukaista, se on taas eri asia, jos lähdetään Raamatusta ulos. Sitten täytyy puuttua siihen. Mutta jos toimintatavat noin pikkusen ovat erilaisia, että me niihin sitten niin kovin otamme voimakkaita otteita. Ja sitten jos vielä näkyy, että on työtoveri saanut Jumalalta armon menestykseen työhönsä, että sitten ei sitä lähdettäisi millään tavalla polemisoimaan ja tekemään hankalaksi. Kun tällaisia ilmiöitä on saattanut sattua työntekijöiden kesken, niin minäkin olen nähnyt sillä tavalla tulevan, että seurakunta on hajonnut, työntekijä on ajettu pois ja herätys on sammunut. Se on semmoinen asia, että Jumala ei koskaan ole hyväksynyt epävanhurskasta toimintaa, vaan se pitää olla aina avointa, rehellistä ja sellaista, että se kestää päivän valon kaikissa elämäntilanteissa. Filippiläiskirjeen toinen luku, jakeet 3 ja 4 sanoo näin. Ettekä tee mitään itsekyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Se on kyllä vaikea tilanne. Toista parempana. Siinä melkein on niin kuin, että joutuu vähän olemaan Herran edessä pitkään, ennen kuin pystyy sydämestään sitä tekemään. Kyllä sitä voi huulillaan höpöttää mitä vaan. Se on niin kuin tänä päivänä rakkaudesta puhutaan, niin sitä rakkautta tulee niin, että ei tahdo muuta sointua kuullakaan kuin ärrää vain aina. Ja kun ne sopii sitten tuohon rakkauden puheeseen, niin se on aina rakkaus ja rahaa taas siihen ja niin poispäin. Ja Raamattu kuitenkin varoittaa näitä, että älkää rakastako sanalla ja kielellä, vaan rakastakaa teossa ja totuudessa. Ne ovat sellaisia ponsia, joita ei voi tehdä tyhjäksi. Ja kun tässä sanotaan niin, että pidätte toinen toistanne parempiana kuin itseänne, siihen tarvitaan melkoista pyhittynyttä mielenlaatua. Sillä meidän työmme ei ole täällä, sitä ei voida millään tavalla niin kuin arvostella. Se on ylhäällä, josta palkka maksetaan. Näin Raamattu sanoo. Ja sen tähden on hyvä, että me harjoittelemme Jumalan edessä sitä, että me myöskin annamme työtoverille sen arvon, minkä Jumala sanassaan tahtoo esille tuolla. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tehdä siis toisillekin sitä, että toisenkin työ menestyisi ja tulisi voimakkaasti arvostetuksi ihmisten sekä Jumalan edessä. Sitten Raamattu sanoo tästä työstä, että niin sitä ei tule hävetä. Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 1.16, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Nyt on myöskin otettava esille sen, että evankeliumi ei ole kaikille voima. Niin kuin se joskus saattaa joidenkin esille tuomassa, että ei siinä niin paljon kiinnitä huomiota, niin tuoda esille. Raamattu sanoo heti selvästi niin, että evankeliumi ei ole voima kaikille, vaan itse kullekin uskovalle. Siis jälleen siihen, joka uskoo Jumalaa. Silloin evankeliumi on voima. Uskovalle pelastukseksi ja sitten Paavali määrittelee sen juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Me olemme Jumalan työtovereita. Sen tähden meidän ei tarvitse työtämme hävetä, eika olla tuollainen, että vetäytyä jollakin tavalla niin kuin sivuun vähän ja arkana esiintyä. Toisen korintolaiskirjeen 6.1 sanoo näin, hänen työtovereinaan, Me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Siinä on oikein se avattu, se sektori, mihinkä evankelistan näky tulee sitoa. Ensiksi se, että hän ei aliarvioi itseään siinä työssä. Minä olen Jumalalta saanut evankelista viran. Jumala on minut virkaa asettanut, ja sillä arvovallalla minä toimitan tätä virkaani, tehtävääni. Hänen työtovereinaan, siis Jumalan työtoveria me olemme. Ja nyt tästä näkökulmasta, kun me toimimme, niin meille on annettu tuo vakava velvoite, että meillä on kehoitus, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ja siinä sitä onkin melkoinen työmaa. Jumalan armon vieminen sellaisille ihmisille, jotka meitä kuulevat ja ovat korvat, jotka on avattu evankeliumin sanan. Kun Paavali puhuu itsestään ja opettaa tätä nuorta Timoteusta, niin olen monta kertaa näitä Timoteus-kirjeitä lukenut useampaan otteeseen. Sen tähden, että niissä on hyvin syvällistä ja sitten elämän arkeen soveltuvia neuvoja. Juuri siihen työhön soveltuvia neuvoja. Toisen Timoteus-kirjeen 1.8 sanoo näin. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua. Hänen vankinaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin sen mukaan, kuin Jumala voimaa antaa. Me huomaamme siinä, että evankeliumin julistus, evankelistan työ, se on kärsimystie. Se ei ole helppo tie, jos sitä tehdään Jumalan antamien neuvojen mukaan. Ja silloin, kun me lähdemme tästä näkökulmasta tätä työtä tekemään, niin me tiedämme sen, että vaikka vaikeitakin tilanteita muodostuu työssä, niin ei tarvitse ajatella, että nyt tämä on menetetty. Nyt tämä lähti menemään sille maalle, että nyt on niin vaikea, että ei voi tehdä. Mutta se työ onkin juuri vaikeissa olosuhteissa parhainta. Sillä Jumala tulee niissä aina voimakkaammin näkymiin. Jos on pitkä myötätuuli, niin alkaa elämä rullaamaan. Silloin ei tarvita enää Jumalaakaan. Silloin menee kaikki vain niissä omissa konsteissa ja vivotteissa eteenpäin. Mutta kun tulee elämässä se vastatuuli, vastavirta, elämän vaikeudet, vaivan näkö, silloin Jumala puuttuu näihin mahdottomiin tilanteisiin ja tekee ne mahdolliseksi. Se on ihmeellistä, kun katselee. Minäkin monissa eri tilanteissa, kun olen joutunut Jumalan valtakunnan työssä kokemaan, joskus hieman vähän vastatuultakin. Ja nämä vastatuulet usein ei ne tule jumalattoman maailman taholta. Nehän kyllä helposti kestää. Lähän se tietää, kun konnat rupeaa syömään, mitä ne tuo. Mutta sitten, kun tulee se tilanne, että ne tulee sieltä omien joukosta, jo niiden kautta, jotka ovat luikerrelleet, käyttäneet sitä käärmeen tietä, ja sieltä päin alkavat sitten hajottaa työtä, niin siinä sitä sitten kysytäänkin, säilyttääkö hengellisen mielenlaadun. Kyllähän se helppo on monolla antaa takapuoleen sanota ulos. Ei tässä sua tarvita. Mutta tämä ei ole Jumalan suunnitelma vasta sitten määrätyissä asioissa. Se on sitten taas asia erikseen. Mutta sitten kun otetaan sellainen näkymä, pitkämielisyys, rakkaus, jotka tulee näkyviin, niin pitäisi hoitaa niin, että se työ synnyttäisi uudistusta, virvoittaisi elämää. Kun esimerkiksi leikkauksessa, kun kirurgin suorittavat leikkauksia, niin ei siitä kirurgi saa mitään sanoa hyvää mieltä, kun se potilas kuolee leikkauspöydälle. Voidaan kyllä sanoa, että leikkaus onnistui hyvin, mutta potilas kuoli. Jos seurakunnassakin, niin saadaan ulos heitetyksi vain. niin ei se mikään onnistunut teko ole. Mutta sitten tämä, joka on aiheuttanut seurakunnassa vaikeuksia ja tehnyt semmoisia häirintäjuttuja, kun se saadaan oikeaan mielenlaatuun, niin siinä on kuulkaa suuri ilon aihe. Kiitos Jumalalle. Ja siinä saadaan silloin oikein perustaa semmoinen ylistyshetki, että tällä tavalla on hoidettu asioita. Monet ovat, jotka kirjaimen mukaan näitä pykäliä lukee, niin niillä on tämä oppi, että ei muuta kuin kohta poikkia pellolle. Sillä se selkeä, jos ei ne ole minun mieleni mukaan. Jos ne minusta, minä olen joutunut ainakin kokemaan se, että minua on arvosteltu ja on arvostelemisen aihetta ollut. Ei ollenkaan minä sitä sano, että minussa kun ei ole että olisin täydellinen, että ei olisi arvosteluaihetta. Minua on tukistettu, vaikka ei tukkaakaan ole. Monella tavalla. Mutta kiitos Herralle. Niistä tukkapöllöistä minä olen saanut oppia. Minä olen uudestaan joutunut kyynelin etsimään Herraa ja kysymään, Herra, mistä tämä on? Oletko sinä tämän asian takana? Pitääkö minun mistä tehdä parannusta ja niin poispäin? Ja Herra on näyttänyt, että pane vaan kuule ukko kontilles tuohon. Kyllä minä hoitelen sitten näitä asioita. Ja kiitos Jumalalle. Voittoja on tullut. Herra on näyttänyt valtasuuruutensa ja voimansa. Markus 8:38 sanoo, joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avirikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. Me huomaamme sen, että Jumalan sana on ehdoton kurin, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden esille tuomisessa. Sitten evankelistaa kehotetaan myöskin siihen, että kun hän julistajan paikalle astuu, niin kuin olen edellä jo siitä muutamassa kohdassa maininnut, hänellä tulee olla Herran sana. Herran sana. Ja kun tämä Herran sana lasketaan, minä tiedän, että se lasketaan todistajan sisäiseen elämään. Niin se Herran sanan tulee tuoda sellaisena, kun Jumala on sen sinne aivoittanut, Pyhän Hengen kautta. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvun 1. ja 2. jae. Siinä on 3 kohtaa, jotka oikein erikoisin haluaisin alleviivata jokaisen sydämeen. Tässä sanotaan näin. Sen tähden, kun meillä on tämä virka, siis evankelista virka, sen laupeuden mukaan me huomaamme, että tuon viran toimituksessa on otettava huomioon laupeus. Sen laupeuden mukaan, mitä olemme itse saaneet kokea, mitä itse toivomme, että me koemme. Sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu. Sitten tulee 2. momentti. Vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet. Huomatkaa, ettei meillä ole semmoisia pelottavia alueita. Semmoisella, jolla on pelottavia alueita elämässä, niin se on turhaa yrittää olla silloin palveluksen työssä. Tässä Raamattu sanoo, että meidän tulee hyljätä tällaiset asiat. Salatiet. Ja silloin me tiedämme, että emme myöskään harjoita kavaluutta elämässämme. Olen joskus järkyttynyt, kun jotkut luulevat osaavansa Raamattua ja sitten sanoo, että eikös meidän tule olla kavalia kuin käärmeet. Minä olen joskus joutunut sanomaan, että otapas nyt sana uudestaan, että ei siellä ole niin kirjoitettu. Vaan siellä sanotaan, että olkaa älykkäät kuin käärmeet, ei kavala. Vaan meidän tulee hyljätä kavaluus, ettei me kavaluudessa vaella. Sitten 3. emmekä väärennä Jumalan sanaa. Siis joskus lihamielisyys ja semmoinen inhimillinen sääli, niin se tulee sillä lailla, että otetaan vähän terästä pois palasta, että ei noinkaan, pannaan vähän pumpulia siihen, että se vähän niin kuin on sitten hienompi tuoda esille. Ajatelkaas Pietaria, kun se lankesi tähän tällaiseen mielentilaan. Kun Jeesus oli puhunut apostoleille ja sille opetuslapsijoukoilleen tulevasta kärsimyksestä ja kuolevasta ja ylösnousemisesta ja niin poispäin. Pietari siellä oli semmoinen vahvana jykevänä apostola, joka oli sanottu, että vaikka kaikki muut loukkaantuu, niin tässä on semmoinen pappa, joka ei loukkaannu. Antaa tulla vaan. Niin Pietari siellä kun kuuntelee tätä puhetta, Jeesuksen puhetta, niin hän meni ja nyt taas mennä vähän opettajan harhaan. Tehdään nyt ristille ja kuolemaan sillä lailla. Ja sanotaan, että Pietari meni Jeesuksen luokse ja sanoi, että Jumala varjelko, ettei sulle tuommoista tapahtuisi. Hän luuli inhimillisesti tekevänsä semmoisen oikeudenmukaisen palveluksen Jeesukselle. Mutta ajatelkaapas, miten Pietaria hoidettiin tuossa tilanteessa. Kun tänä päivänä niin puhutaan monta kertaa siitä hoitamisesta. Pyhä henki hoitaa ja seurakunnassa jotkut virrat hoitaa aina maata ja ollaan hoidon keskellä. Niin nyt kun katselemme, miten pyhä henki ja miten Herra hoiti Pietaria tuossa tilanteessa. Kun Pietari meni Jeesusta opettamaan, väärentämään Jumalan sanan totuuksia. Jeesus sanoi tällä tavalla, väisty taakseni saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi. Mitenkäs tänä päivänä, kun tällä tavalla hoidetaan? Nämä puoskarit kauhistuisivat varmasti tällaisia asioita. Mutta Pietari tarvitsi niin selkeän, radikaalin ja voimakkaan ojennuksen, koska hän persoonana oli semmoinen jäykkä ukko. Hän ei aina pikkuvivahteista niin välittänyt. Niin nyt Herra ojensi häntä näin voimakkaasti. Sillä Jumala tiesi, miten ja millä tavalla häntä parhaiten voidaan ojentaa. Ja kun Pietari sai tämän kokea, niin se vaikutti kyllä hyvin voimallisesti Pietarin elämään. Ja joskus Jumalan täytyy tehdä tällä tavalla, että meitä ojennetaan hyvin voimakkailla vedoilla, jos me olemme väärään suistumassa. Sillaisilla vedoilla, että se meistä tuntuu ihan mahdottomalta, mutta se on kuitenkin Jumalan suurta rakkautta. Sillä se rakkaus, mistä tämän päivän puoskarit ja supermiehet puhuvat, se ei ole Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus on kurinalaisuutta ja kuria. Raamattu sanoo, kaikkia niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen, kuritan, ruoskin jokaista lastani. Nythän tämän päivän nämä modernit laatijat, niin nehän poistaa näitä asioita. Ei saa lapsia kurittaa. No ne huomaakin, minkälaisia ne on sitten. He on vapaan kasvatuksen tuloksia, näkyy tämänkin kaupungin kaduilla. Siellä ne horjuu silmät sammuneina määrätyistä aineista. Sen tähden, että on hyljetty Jumalan antamat terveelliset kasvatusmetodit. En minä tahdo puhua siitä, että sitä hakkaamista harjoittaisiin ihan jatkuvasti. Ei se ole oikeaa, semmoinen rakkaus. Kun minun äitini, hän oli uskovainen, hän kerran minua piiskasi, ja oikein kunnolla. Niin se jäi minun mieleeni niin, että minä en toista kertaa lähtenyt sille tottelemattomuuden tielle, mistä minä vitsaa sain. Minkä tähden? Kun joka kerta, kun äiti löi vitalla, niin hän itki ja sanoi, että Pentti, se koskee vielä kovemmin minun sydämeeni. Minä joudun sinua lyömään, piiskaamaan. Tämä on sitä oikeaa kuria. Tämä on sitä kuria, mikä on Raamatun hengen kanssa sopusoinnus. Mutta jos me potkimme takamuksia ja vedämme turpiin aina niin, että veri loiski, niin eihän se semmoinen oikeaa ole. Se on raakuutta. Ei se ole mitään. Ja sen tähden Jumalan täytyy käyttää kasvatusmetodina meille joskus sellaisia vaikeitakin tilanteita, jotka ei aina niin tunnu mukavalta. Mutta ne ovat eduksi meidän hengellisen elämän kasvulle niin, että me voimme sitten toinen toistamme auttaa ja opastaa ja mennä hengellisessä asiassa eteenpäin. Nyt kun Paavali puhuu näistä alueista ja tällä tavalla tuo esille näitä, että älä vääränä Jumalan sanaa ja ole uskollinen ja vanhuskas ja ole totulle kuulijainen, niin hän sitten sanookin jo minkä täällä edellä luinkin, mutta luemme vielä toisen kerran Galatalaiskirja 1 ja 11 ja 12 nämä jakeet. Sillä mä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Ja sitten hän sanoo sen, miksi se ei ole ihmisten mukaista. Tämän päivän teologit kouluttavat teologian oppilaita sellaiseksi, että ne ihmisjärjellä ja psykologisilla termeillä pehmitetään niin, että niillä ei ole minkäänlaista arvoa sitten, ei ihmisten eikä Jumala edessä. Nyt hän sanoo, että minun evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Minkä tähden? Enkä minä ole sitä ihmisiltä saanut. Hän ei ole siis professorien lunttilapuista kirjoittanut ylös. Eikä sitä ole minulle opetettu. Hän ei ollut teologisessa seminaarissa eikä muissa oppikouluissa. Sitten hän sanoo hyvin se avainajatuksen. Vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Jeesus ilmoittaa vielä tänäänkin. Ei hän ole heittänyt niitä historiaan, jotta vain joillekin valituille yksilöille hän ilmoittaisi. Vaan hän ilmoittaa tänä päivänä vielä seurakunnassa itsensä ja sitten evankelistoille ja työntekijöille. Jumala puhuu vielä tänäkin päivänä. Kiitos Herralle. Se on ihmeellinen asia. Mutta se vaatii sitä, että meidän täytyy myöskin erottautua siihen tilanteeseen, että Jumala saa meille puhua. Ettei hänen tarvitse ottaa meitä niskasta kiinni ja taivuttaa väkisesti siihen tilanteeseen. Se on semmoinen asia, että kun meidän rukouselämäkin on mennyt, minä olen monta kertaa joutunut tässä asiassa tekemään parannusta Jumala edessä. Että minun rukouselämäni on sellaista niin, että minä menen niin kuin johonkin maitekauppaan puutoslistan kanssa. Piimää, voita, margariinia ja sokeria ja sitä puutoslista vaan sinne. Ja sitten kun ne on ladattu tuohon diskille, minä panen kassiin ja kiitos näkemiin. Se on, joskus rukous on tällaista. Jos me esimerkiksi Paavali rukoili omien vaikeuksiensa puolesta. Kun hän sanoi, että hänellä oli epämiellyttävä se, että hänellä oli pistin lihassa. Saatanan enkelille on annettu valta rusikoida häntä. Niin hän sanoi, että hän kolmasti meni ja rukoili. Onko meillä tämmöinen laskentatapa, että me yhden asian panemme oikein paperille ja sitten merkitsemme se, että montako kertaa ollaan siitä asiasta rukoiltu. Paavali sanoi, me kolmasti rukoilin. Ja nyt Paavali sitten kuunteli, mitä vastataan tähän hänen rukoukseensa. Hänelle tuli sana, tyydy minun armooni. Ja se riitti. Ei tarvinnut selitysteoksia eikä mitään. Kiitos Herralle, nyt jatketaan matkaa. Ja pistin saa olla. Ja se pistin Paavalin elämässä oli varaventtiini. Ettei, kun meille tulee joskus semmoisia turvotustautia. Me pöhetyy, mun pitää pyhittyä, niin pöhettyy. Ja kun alkaa pöhittyä hengellisesti, niin se on semmoista suhinaa, että siinä niin toisetkin kärsii. Niin. Ei se henki aina suhuta. Nyt pantiin Paavalin olemukseen semmoinen pistin, että pääsee liiat höyryt ulos. Etten niiden erinomaisten ilmestysten ja voimallisten tekojen kautta ylpistyisi. Paavali piti kiitoksen aihana, kun pistin oli. Vaikka se teki hänen elämänsä hankalaksi, kun se oli olemassa. Jos Jumala asettaa sinun elämäsi pistimen, niin kiitä Herraa. Katos, Herra antaa sinulle paljon siunauksen sen tähden, että liikahöyry lähtee pois, että turvotu. Joidenkin on sillä lailla käynyt, että pää turpoaa niin suuresti, ettei usko ahtaasta ovesta mahu sisään. Ja joutuu olemaan jatkuvasti ulkopuolella. Jumalan ihmeiden maailman. Herra tahtoo viedä sisälle ja pitää meidät oikeassa vireessä Jumalan kasvojen edessä. Apostolien teot 4.29 sanoo näin. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Siinä oli jalo seurakunnan rukous. Että palvelijat voisivat kaikella rohkeudella puhua Jumalan sanaa. Näitä rukoilijoita tänä päivänä tarvitaan. sillä seurakunnista on kadonnut Jumalan sana siinä mielessä, että sitä on muunneltu toisenlaiseksi, mitä se todellisuudessa on. Paavali nuorta Timoteostakin neuvoo toisen Timoteuskirjeen 4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ja sanoisin teille, rakkaat veljet ja sisaret, pyrkikäämme kaikessa ojentautumaan Jumalan sanan arvovaltaan. Se on tie, jossa on siunaus, ja se on tie, joka vie tielle, josta Raamattu sanoo, vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Se kirkastuu kirkastumistaan aina täyteen päivään saakka. Silloinkin se kirkastuu, vaikka joudumme kyynelten kanssa tätä matkaa tekemään. Tässä lopetamme tämän tunnin tähän, ja meillä on tässä semmoinen tilanne, että me haluamme tämän kurssin osaottajat siunata. Ja erikoisesti, minä nyt sanoisin tässä, herkistäkää nyt kuulo aistinne, sellaiset, joille Jumala on puhunut. Ottakaa huomioon, jotka olette kuulleet Jumalan puheen sydämessänne, että teidän tulisi lähteä. Minä sanon, että antakaa tämän maailman roskalle se arvo, mikä sille kuuluu. Ja lähtekää totuudessa seuraamaan Herraa. Saatte olla vakuuttuneita siitä, että kirkkauden henki lepää yllänne. Ja saatte Jumalan armosta nähdä työn tuloksia.